Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 28. novembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Parlamentarna većina i opozicija danas kod predsjednice parlamenta pregovaraju o odgađanju glasanja o sudijama Ustavnog suda. URA spremna na odgađanje najkasnije do 7. decembra. Novi protest pokreta Imanas bit će održan večeras na platou ispred Skupštine Crne Gore. Protesti u Kini zbog strogih mjera protiv koronavirusa. Rusija odustala od smanjenja isporuka gasa Moldaviji. Doskorašnji sudija Ustavnog suda Crne Gore Miodrag Iličković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je na političkim partijama da izaberu Ustavni sud, koji će biti nezavistan ili će to biti partijski sud.
Ako se zalažu za dobro građana i rade u korist građana, onda će izabrati ovakav sud, nezavistan od autoriteta, poslije čijih odluka će nastati pravna tišina i prestati sve političke svađe itd. Ili to ne žele. Ili žele, kao što sam ranije rekao, političku batinu. Ako hoće političku batinu, onda je tuča za svaki glas.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, govore o tome da li se za Milorada Dodika može reći da je ruski igrač na Balkanu.
Ne mislim da je ruski igrač, vjerovatno dobro koristi sve mogućnosti u političkom životu koje mu se pružaju.
Postoje politički ciljevi Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, mnogi od njih se poklapaju sa Dodikovim političkim ciljevima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građanski pokret URA spreman je da da posljednju priliku opoziciji da deblokiraju institucije i glasanje za izbor sudija Ustavnog suda, koje je bilo najavljeno za danas, odgodi za najkasnije 7. decembar, poručio je poslanik URA Miloš Konatar. Konatar je na Twitteru napisao da je najveći interes Crne Gore deblokada Ustavnog suda i evropskog puta. Novi protest pokreta Imanas bit će održan večeras na platou ispred Skupštine Crne Gore. Iz tog pokreta su saopštili da je za dobrobit cijele države, njenih građana, deblokade institucija i prosperiteta i sustizanja evropskog standarda života potrebno što prije izaći na izbore. Oni su poručili da treba povući, kako su naveli, sramne izmjene zakona o predsjedniku koje predstavljaju svojevrsni ustavni puč, kao i da je potrebna deblokada Ustavnog suda. Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine u Podgoričkom višem sudu odgođeno je za 29. novembar zbog parlamentarnih obaveza Milana Kneževića i Andrije Mandića. Predsjednik specijalnog vijeća, sudija Zoran Radović, uvažio je prijedlog okrivljenih Milana Kneževića i Andrije Mandića da se glavni pretres odgodi jer imaju obaveze u Skupštini Crne Gore. Radović je saopštio da je svjedok saradnik Aleksandar Saša Sinđelić iz pritvora u Lepoglavi u Hrvatskoj dopisom obavijestio sud da je podnio krivičnu prijavu protiv Kneževića i Mandića, koje smatra odgovornima za odugovlačenje sudskog postupka. Kineske snage bezbjednosti privele su nekoliko demonstranata dok su vlasti radile na gašenju protesta koji su se rasplamsali širom zemlje, pozivajući na političke slobode i okončanje karantina zbog COVID-19. Agencija AFP poziva se na svjedoka koji je navodno vidio kako je policija u Šangaju odvela dvoje ljudi sa mjesta gdje su se demonstranti okupili tokom vikenda, dok su kineski cenzori radili na brisanju znakova skupova na društvenim medijima. Ljudi su juče izašli na ulice u velikim gradovima u Kini i okupili se u univerzitetskim kampusima širom zemlje kako bi pozvali na ukidanje karantina i na veće političke slobode. Ruska državna kompanija Gazprom povukla je prijetnju smanjenja isporuka gasa Moldaviji, ali je naglasila da zadržava pravo da smanji ili zaustavi dotoke u budućnosti ako Moldavija ne obavi dogovorena plaćanja. Gazprom je prošle sedmice optužio Ukrajinu da obustavlja isporuke gasa koji prolazi kroz zemlju na putu za Moldaviju, što je Kijev negirao i dodao da bi mogao da počne da smanjuje dotok gasa od danas. Šef ukrajinske državne kompanije za nuklearnu energiju Enerhoatom Petro Kotin izjavio je da postoje znaci da se ruske snage spremaju da napuste nuklearnu elektranu u Zaporožju koju su zauzele u martu. On je kazao da o tome postoji veoma veliki broj izvještaja u ruskim medijima i da bi Moskva mogla da prepusti kontrolu nad elektranom Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. Rusija i Ukrajina mjesecima optužuju jedna drugu za granatiranje u oblasti gdje se nalazi nuklearna elektrana Zaporožje, koja više ne proizvodi energiju. Nuklearna elektrana Zaporožje na jugu Ukrajine je i dalje pod ruskom kontrolom i tako će i ostati, saopštio je Kreml danas nakon što je ukrajinski zvaničnik sugerisao da se ruske snage spremaju da je napuste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Političke partije pokušat će da postignu dogovor o izboru nedostajućih sudija Ustavnog suda kako bi najviša pravosudna institucija bila deblokirana. Bez funkcionalnog Ustavnog suda nije moguće donijeti odluku o okončanju izbornog procesa, o tome da li je predsjednik prekršio Ustav, kao ni o 3000 ustavnih žalbi koje su na čekanju. O tome zašto do sada nije bilo političke volje da se izaberu nedostajuće sudije Ustavnog suda, za program Radija Slobodna Evropa govori doskorašnji sudija tog suda, Miodrag Iličković, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Iličkoviću, postavlja se pitanje nakon svih ovih evo dana i mjeseci, tako da kažem, zašto nema političke volje za izglasavanje nedostajućih sudija Ustavnog suda? Imali smo jedan konkurs koji je propao jer je većina bila uzdržana na svih 18 kandidata, čak 18 kandidata rekao bih, a sada i opozicija odbija bezuslovno glasanje za predložene kandidate. Da li sudije Ustavnog suda i njihov izbor zavise od političke procjene koje čiji sudija?
Da, oni zavise od političke procjene koje čiji sudija i uopšte od političke procjene zavise. Samo je sad pitanje što je politička procjena. Da li je politička procjena većine da žele nezavisan sud i sud od autoriteta ili žele partijski sud? Ako žele partijski sud, onda se radi o ravnoteži straha. Jer očigledno je da su svi shvatili da u nezavisnom Ustavnom sudu od autoriteta krije se ogromna moć i jednostavno plaše se te nekontrolisane moći ili moći koju ne mogu da kontrolišu ako imaju takav sud. Dakle, zavisi što politika hoće. Oni ako se zalažu za dobro građana i rade u korist građana, onda će izabrati ovakav sud, nezavistan od autoriteta, poslije čijih odluka će nastati pravna tišina i prestati sve političke svađe itd. itd. Ili to ne žele. Ili žele, kao što sam ranije rekao, političku batinu. Ako hoće političku batinu, onda je tuča za svaki glas. To je potpuno jasno. Jer inače, ne bi 2,5 godine birali sudiju Ustavnog suda. To je strah čiji će biti sud, umjesto da bude sud svoj. Da li će se nastaviti sa tom logikom ili ne, to ja ne znam. Ali stvar je potpuno očigledna. Kad i na pritiske Venecijanske komisije, Evropske unije, svih zvaničnika i tako dalje, oni to ne daju da izađe van kontrole, to vam je potpuno jasno onda o čemu se radi.
Sad je pitanje i posljedica. Dakle, kakve mogu biti posljedice u slučaju neizbora nedostajućih sudija, a kakve mogu biti ukoliko bude izabran samo jedan sudija, odnosno da u buduće bude četvoro sudija Ustavnog suda?
Ako ne bude niko izabran, to nije teško naslutiti što je, ali tu postoji opasnost od osude međunarodne zajednice. Sad govorim, onako pokušavam da razmišljam kao ovi naši političari. To je dosta veliki rizik. Jedan sudija nije deblokada suda, a ako budemo ih dijelili na naše i njihove, a ne svoje, onda ćemo imati situaciju da imamo blokadu suda po pitanju svih odluka koje su politički osjetljive, jer izborom jednog sudije dovoljno je jedna ili druga strana da aktivira svoj glas, suda protiv i da odluka ne bude donesena. Znači, sva ova pitanja koja su vrlo osjetljiva i važna, kao pitanje da li je predsjednik prekršio ustav, da li sve ove stvari oko kojih se čitava svađa i jagmačini, neće biti riješene. Neće biti riješene zato što će jedna ili druga strana imati blokirajući mehanizam. Ako se izabere dvoje sudija, onda imamo neki odnos da također može biti doći do blokade, ali tu se već možemo reći da dolazi do nekog malo većeg odčepljavanja. Oni polako to žele da odčepljuju, jel? Zavisno od toga sutra ko će biti vlast, pa će onda krojiti ovaj na novo čitavu stvar za ostatak i tako dalje. Dakle, ono što je predložila predsjednica Venecijanske komisije je pravo rešenje. To je to i to nije slučajno predloženo tako.
Pomenuli ste upravo, međunarodne institucije su upozoravale političke subjekte da što prije izaberu sudije, koliko to može imati uticaja?
Pa znate što, i sudije su često znali što misli Strasbourg o pojedinim pitanjima. Uzmimo samo primjer, recimo pitanje Radoja Dakića ili tako dalje, pa smo mi postupali suprotno od toga, jer je bilo lakše i praktičnije zamjeriti se Strasbourgu nego ovdje na domaćoj partijskoj ili političkoj sceni. To su sudije savršeno dobro znali, znate. Isto tako je bilo i sa Venecijanskom komisijom. Ja se sjećam 2013. godine kada je rečeno da Ustavni sud ne bi dobro bilo da pokreće postupak po službenoj dužnosti, to je bio stav Venecijanske komisije, su smatrali da će se tada velika moć skoncentrisati u Ustavnom sudu, što se naravno nije desilo kao što svi znamo, ali mi tada to nismo poslušali. Tada vlast nije poslušala Venecijansku, također nije poslušala Venecijansku komisiju vlast, kada je rečeno da se mora naći deblokirajući mehanizam za ovu dvotrećinsku ili tropetinsku većinu, pa isto tako nismo poslušali Venecijansku. S Venecijanskom volimo da se falimo kad smo u pravu, a baš nismo toliko osjetljivi, niti sramežljivi kad nam to nešto ne odgovara.
Bio je to doskorašnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je odnos Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Vladimiru Putinu i Rusiji. Sagovornici Omera Karabega bili su Draško Aćimović, ekonomista iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto je Dodik uspostavio tako bliske veze sa Rusijom, da li on to radi iz pragmatičnih razloga ili zato što je istinski vezan za Moskvu.
Gospodin Aćimoviću, zašto je Dodik bio, čini mi se, jedini politički funkcioner u Evropi koji je otvoreno odobravao ruske referendume na okupiranim teritorijama Ukrajini, čak je slao svoje posmatrače na te referendume. Zašto je on to radio ako to niko u Evropi ne radi? Koji mu je bio cilj?
Pa mislim da je uglavnom to bio predizborni cilj. Do izbora je to označavalo u njegovom biračkom tijelu nešto pozitivno. Međutim, vidimo da odmah poslije izbora usvojeni su svi dokumenti vezani za NATO put Bosne i Hercegovine, tako da ne mislim da je to bila, niti tu ima nekakvih emocija. To je politički pragmatizam u njegovom biračkom tijelu, jer on ne može ići protiv te priče, barem nije mogao u početku, i na tome je zaradio dobre političke poene, dobio je apsolutnu podršku, pobjedio je na izborima. Međutim, Bosna i Hercegovina se pridružila svim odlukama Ujedinjenih nacija vezanim za Rusiju, pridružila se zapadnim zemljama. Dodik nije ruski igrač, to je samo obostran interes da se po određenim pitanjima stvari rade zajedno.
Gospodine Huskiću, po vama, zašto je Dodik toliko se izdvajao od ostalih u Evropi, odobravao ruske referendume na okupiranim teritorijama, u Donjecku, u Hersonu? Šta je on time u stvari dobio? Koji je njegov cilj bio? Kako je njegova bila kalkulacija?
Jasno je da je Dodik čovjek sa iznimno razvijenim političkim instinktom. I on je dosta dobro igrao tu igru, jel, ja sam ruski igrač i ja sam njima bitan, zato što to ima domaću publiku i on taj dio i tu legitimaciju neće tek tako odbaciti. Međutim, Dodik sada preterira u određenom smislu.
Gospodine Ačmoviću, koliko je na sadašnju Dodikovu smirenju priču o Rusiji uticao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kome baš nije drago da Putin maltene češće prima Dodika nego njega, makar primao Dodika i na margini? Tokom posljednjih izbora Vučić je bio primjetno hladniji prema Dodiku. Da li njemu smeta što se Dodik tako vezao za Rusiju, pa odlazi tamo, pa ga primaju, pa ga Putin hvali, da malte ne ispada da Dodik ima bolje veze i bolji prijem u Rusiji nego on? Da li to njemu smeta?
Pa ne znam da li mu lično smeta. U Srbiji ne možemo to primijetiti u medijskom prostoru da se Dodiku daje na značaju što se toga tiče. U medijskoj sferi niko ne misli u Srbiji da, ne znam, Dodik ima bolje odnose nego što ima predsjednik Vučić. Ne znam da li mu možda na nekoj ličnoj osnovi nešto smeta, mada ne vjerujem, jer on je izuzetno pragmatičan političar, a to da li on možda lično ima nekakav otklon od Dodika, pa mislim to ćemo vidjeti ubrzo.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je Vučić uticao na to da Dodik malo smiri ovu priču o Rusiji i da li možda njemu može i da smeta to što se Dodik hvali tako sjajnim vezama sa ruskim rukovodstvom?
Zaista nisam siguran da li postoji neka vrsta koordinacije između njih dvojce vezano za odnose sa Rusijom, ali mislim da se obojica sad u zadnje vrijeme ponašaju pragmatično, s tim da je naravno prostor manevarski Aleksandra Vučića bitno manji od onoga kojeg ima Dodik, upravo zbog toga što je Srbija i vidljivija i zbog pogrešnih političkih poteza će biti izložena širem spektru problema nego što je to slučaj sa Republikom Srpskom. Tako da Dodik ima malo fleksibilni prostor da se ponaša više kao ruski igrač.
A zar ne mislite da Vučiću, koji je vrlo sujetan čovjek i kojemu je jako, jako stalo do njegove popularnosti, može da smeta to što su Dodiku otvorena sva vrata u Rusiji, što ga Rusi hvale, a to se jako dobro prima u srpskoj javnosti koja je također dobrim dijelom proruski orijentisana?
A moguće da postoji između njih dvojice, definitivno se to dalo primijetiti na ovim izborima, hladniji odnos nego što je bio ranije. Vi niste imali nikoga, koliko se sjećam, moguće da griješim, ali mislim da na predizbornim skupovima vladajuće stranke SNSD-a nije bilo ljudi, jako je bilo, možda su bili neki niže rangirani kadrovi. Prije se na izbornim skupovima pojavljivali, ako ne sam predsjednik, ja se sjećam svoje vremena dolaska Borisa Tadića na predizborne skupove SNSD-a, dolazila je premijerka ili su dolazili ministri. Jasno je da je ovaj put drugačiji pristup u svemu tome, da srbijanska vlast i Aleksandar Vučić nisu bili toliko na strani SNSD-a, neti podržavali SNSD, to što definitivno ima veze i sa njegovom percepcijom Dodika i moguće Dodikovim uticajem ili Dodikovom prominencijom u političkom smislu u Srbiji samoj. Mislim da je prije rezultat te neke vrste kalkulacije gdje se Dodik sada nameće kao jedna vrsta domaćeg igrača u Srbiji prije nego što je to borba za pažnju u Rusiji, dakle borba za Putinovu pažnju. Mislim da su razmišljanja u smislu domaće neke dominacije i eventualne afirmacije, jel, Dodikove na političkoj sceni u Srbiji primarni razlog zašto Vučić pokušava da ga drži na distanci i pod kontrolom.
Bio je to dio iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa u kojem se govorilo o odnosu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, prema Vladimiru Putinu i Rusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pozitivan stav građana Srbije prema Rusiji je u padu od početka rata u Ukrajini, pokazala je anketa Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA. Ta nevladina organizacija iz Beograda navodi da je u porastu broj onih koji su za uvođenje sankcija Moskvi. Detalje prenosi Miljana Miletić.
Velika podrška Rusiji na početku rata sada se smanjuje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vujo Ilić, savjetnik za javne politike i istraživanja organizacije CRTA. Iako bi trećina građana bila zabrinuta ako bi Srbija odustala od evrointegracija zarad dobrih odnosa sa Rusijom, Vujo Ilić ukazuje na to da veliki procenat ispitanika želi i da zadrži dobre odnose sa Rusijom.
Taj odnos sa Rusijom je nešto što je velikom delu građana nešto vredno i čega oni ne žele da se odreknu, dok je članstvo u Evropskoj uniji može se tumači kao nešto daleko i apstraktno, od čega možda i ne vide jasno niti korist, a niti su emotivno vezani za to.
Crtino istraživanje je pokazalo i da je pitanje za ili protiv Evropske unije na klackalici, a građani su na pitanja o odnosu prema nastavku pregovora sa Evropskom unijom sa jedne strane i u odnosu prema prekidu evrointegracija istih najčešće iskazivali ravnodušnost, kaže Vujo Ilić.
Treba imati u vidu da se poslednjih godina sigurno 5, ajde da kažemo 7, 8 godina, da je se u domaćoj javnosti u većini medija Evropska unija predstavlja ili na neutralan ili na negativan način, a veoma retko na pozitivan način. I to su glavni razlozi zbog kojih ta ravnodušnost napreduje.
Deo istraživanja fokusirao se i na pitanja o dijalogu Srbije sa Kosovom, u koji čak 70% građana ne polaže nade, a kako ocenjuje Vujo Ilić, najprihvatljiviji im je status quo.
Mislim da u velikoj meri im je jasno da je dijalog sa Kosovom praktično već neko vreme nefunkcionalan, a zapravo da ne da stagnira, već dolazi i do razgradnje svega što je zapravo u prethodnom periodu bilo postignuto u dijalogu sa Kosovom.
Istraživanje sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika pokazalo je i da čak 93% građana Srbije očekuje poskupljenje i restrikcije u snabdevanju energentima ove zime zbog globalne energetske krize uslovljene ratom u Ukrajini. Trećina građana Srbije pesimistična je i o budućnosti države u kojoj žive, te smatraju da se Srbija kreće u lošem pravcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novo izabrana vlast entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini proteklih dana dogovorila je saradnju sa Kinom i Rusijom i najavila Srpsko-ruski forum na proljeće u Banja Luci. Kako prenosi Ermin Zatega, pojedini analitičari u Bosni i Hercegovini smatraju da je takva politika u suprotnosti sa euroatlantskim kursom države.
Proistočno umjesto prozapadno orijentisana vanjska politika vlasti Republike Srpske nanosi štetu i entitetima i Bosni i Hercegovini. Ovo za Radio Slobodna Evropa kažu banjalučki politički analitičari. Aleksandar Savanović, profesor politologije na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Vrlo slična stvar je, na primjer, i sa konekcijom gospodina Dodika i Rusije, odnosno prije svega Putinovog režima. Dakle, mi ne vidimo neku pretjeranu korist, čak naprotiv, ja bih rekao da to proizvodi značajnu štetu i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Međutim, SNSD, s obzirom na veliki afinitet koji srpski narod, odnosno glasači u Republici Srpskoj imaju prema Putinu, stranka i gospodin Dodik na osnovu toga profitiraju u smislu dobijanja podrške birača. Ali dakle, to nije ova vrsta inteligentne spoljnopolitičke igre na više frontova, već je to najjednostavniji šarlatanski utilitarni pristup gdje se spoljna politika države stavlja u funkcije jedne čak stranke, rekao bih, ili čak jedne porodice, a ne u neki ozbiljni interes.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 9. novembra jednoglasno usvojilo prijedloge programa reformi Bosne i Hercegovine za 2021. i 2022. godinu, dva ključna dokumenta koje predstavljaju politički i pravni okvir saradnje Bosne i Hercegovine i NATO saveza. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sada treba da prihvati te dokumente i dostavi ih u Brisel, sjedište NATO saveza. Mladen Bubonjić, politički analitičar i publicista iz Banja Luke.
NATO nije naivan savez i bez obzira koliko neko želi određene političke strukture, koliko žele da uđu u NATO savez, neće tek tako pustiti jednu zemlju koja nema bazični konsenzus, ajde, prijetila opasnosti i opstrukcije i curenje informacije ostalo, tako da čisto sumnjam da bi NATO iz ove perspektive u Bosni i Hercegovini sada i pristao za neku pristniju vežu, čisto sumnjam da iz postojeće situacije da bi oni sami to dozvolili.
Pozivnicu za akcioni plan za članstvo u Savezu NATO je uputio Bosni i Hercegovini još 2010. godine. Nakon opštih izbora 2018. Bosna i Hercegovina je pozvana da uputi godišnji nacionalni plan koji priprema svaka buduća članica NATO Saveza. Radi se o planu reformi u više oblasti, između ostalih i političkih, bezbjedonosnih, pravnih i odbrambenih. Zbog protivljenja iz Republike Srpske, Bosna i Hercegovina je umjesto godišnjeg nacionalnog plana poslala program reformi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Vedran Prodić u Derventi u Bosni i Hercegovini restaurira stare automobile iz Austrije, među kojima su i skupi oldtimeri. Kako javlja Arnes Grbešić, u njegovu radionicu stižu i prave olupine, za koje vlasnici traže kvalitetnu popravku i povoljnu cijenu.
Cijena Jaguara, koji je djelimično restauriran u radionici Vedrana Prodića u Derventi, dostiže i 100.000 eura.
Ovo je Jaguar E-Tip Cabrio iz 1972. godine. Kod mene već 6 mjeseci i gore prednji kraj sad bio skidano, sve rastavljeno do najsitnijih detalja. Ovo ništa nije novo, ovo je sve staro, ali reparirano. Nešto je plastificirano, nešto je cinčano, i nešto smo naravno mi tu farba. Motor mu je u Austriji na servisu, radi se generalka.
Pola vijeka star Jaguar je među skupljim automobilima koji je stigao u Vedranovu radionicu.
Sat mu je izražen u miljama, brzina to jest izražena mu je u miljama, grafiran je na 160 milja, ovo je relativno fin, atraktivan i sportski model auta. Vlasnik ovog vozila je Austrijanac.
Jaguar nije jedini četverotočkaš star 50 godina koji je završio u njegovim vještim rukama.
Ovaj model auta je Ford Escort, to je prvi model Forda, on je 1972. godina. Na ovom autu radimo samo kompletnu restauraciju školjke, a cjelokupno auto će biti završeno u Austriji.
U porodičnoj radionici Vedran radi od srednjoškolskih dana. Elektroenergetičarski poziv prije 12 godina potpuno je zamijenio autolimarskim i restauratorskim poslom, jer je shvatio da ga struja i elektromonterski radovi ne zanimaju. Zanat je naučio od strica Čede Prodića, koji ga je povezao sa mušterijama iz Austrije.
Pošto sam radio u Austriji od 91. godine do 99. i tamo sam upoznao mnoge ljude, a radio sam i ovaj posao i tamo, a dobar posao se uvijek daleko čuje. Imam ponude isto iz Holandije, neki da me jedan zvao čovjek da bi prihvatio u Porschea da radim.
Na restauraciju u Derventi čekaju i prave olupine.
Ovaj auto je Ford Escort MK1, faktično on je uzet u Engleskoj za jednog vlasnika iz Austrije, a on se sprema ići restauracija kompletno, ide sprema se za rally i tu se ubacuju novi motori, sve se restaurira komplet, znači do vika.
Ponovo Vedran Prodić.
A dolazi zbog tog što cijena rada je dosta ovdje jeftinija nego tamo. A koliko smo ih popravili? Pa između 15 i 20 komada.
Posla ima dovoljno, zbog čega ovaj 30-godišnjak ne razmišlja o odlasku iz Dervente.
Ovo je posao, ako se baš posvetiš njemu i baš ga radiš kako treba, može da se živi i nikakva Evropa ne treba.
U svojoj radionici u Derventi Vedran Prodić trenutno ima posla za naredne 2 godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ponovo vijesti dana. Parlamentarna većina i opozicija danas kod predsjednice parlamenta pregovaraju o odgađanju glasanja o sudijama Ustavnog suda. URA spremna na odgađanje najkasnije do 7. decembra. Novi protest pokreta Imanas bit će održan večeras na platovu ispred Skupštine Crne Gore. Protesti u Kini zbog strogih mjera protiv koronavirusa. Rusija odustala od smanjenja isporuka gasa Moldaviji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.